Izjūkot ASV un Talibu miera sarunām, drošības situācija Afganistānā pasliktinājusies un gada pirmajā pusē valstī nogalināti vairāk nekā 1300 civiliedzīvotāji. Šodien notikušās prezidenta vēlēšanas aizēnojušas tieši bažas par drošību un iespējamo krāpšanos. Talibu nemiernieki draudēja uzbrukt drošības spēkiem pie vēlēšanu iecirkņiem, bloķēt lielākos ceļus, kā arī brīdināja vēlētājus palikt mājās. Draudu dēļ valstī tika īstenoti pastiprināti drošības pasākumi pie vēlēšanu iecirkņiem izvietojot vairāk nekā 70 tūkstošus karavīru un policistu. Tomēr drošības pasākumi nav atturējuši nemierniekus no uzbrukumu sarīkošanas. Ziņas par dažāda mēroga sprādzieniem un uzbrukumiem pienākušas no vairākiem vēlēšanu iecirkņiem. Kopumā ir ziņas par 2 bojāgājušajiem un 27 sprādzienos ievainotajiem. Balsošanai valstī bija plānots atvērt aptuveni 5 tūkstošus iecirkņu, tomēr drošības apsvērumu dēļ vairāki 100 iecirkņu tā arī netika atvērti. Lai kliedētu bažas par iespējamu krāpšanos, amatpersonas iepriekš uzsvēra, ka šīs būs līdz šim godīgākās vēlēšanas, pateicoties biometrisko pirkstu nospiedumu nolasītājiem un labākai vēlēšanu iecirkņu darbinieku apmācībai. Par spīti tam, ASV vēstniecība Kabulā norādījusi uz daudzām sūdzībām par krāpšanos un negodīgu rīcību. Afganistānas neatkarīgās cilvēktiesību komisijas novērotāji sacīja, ka vēlētāju aktivitāte bijusi zema, it īpaši sieviešu vidū, kas sastāda teju 40% no visiem balstiesīgajiem. Par prezidenta amatu vēlēšanās sacentās 18 kandidāti, tomēr eksperti min, ka reālas izredzes uzvarēt ir tikai diviem. Pašreizējiem prezidentam Ašrafam Ganī un Afganistānas augstākajai izpildamat personai Abdulam Abdulam. Jaunajiem vēlētājiem līderim nāksies spēlēt lielu lomu drošības situācijas stabilizēšanā, panākot vienošanos ar talibiem. Lai uzvarētu vēlēšanās, kandidātam jāiegūst vairāk nekā 50% balsu, vai arī novembrī būs jārīko vēlēšanu otrā kārta. Jāpiebilst, ka vēlēšanu rezultāti gaidāmi neagrāk kā 19. oktobrī. Rihards Plūme, Latvijas radio.